Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-aprel, payshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnon bor. Erkaklarning choraga chekishga ruju qo'ygan O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shildi. 26-aprel Chernobil fojiasi 26 yilligi nishonlangan sanada falokatni bartaraf etgan o'zbekistonliklar xotirlandi.
Bulardan endi 93% uje umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan.
25-aprel kuni doldan so'ng Toshkent ko'chalarini suv bosdi. Mutaxassislar bunday ob-havo 30-aprelgacha davom etishini kutmoqda. Erkin mikrofonga bog'langan tadbirkorlardan biri plastik kartochka va terminallar vositasidagi savdo qimmatga tushayotgandan nolidi.
Hokimiyat nalog plastikka savdo qilinglar deydi, lekin biz plastikka savdo qilsak bankrot bo'lamiz.
26-aprel kuni filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshda olamdan o'tdi. U kishi xotirasiga bag'ishlangan eshitirish ham bugungi dasturda.
Shuncha buyuk olimligiga qaramasdan kamtar, yaxshi inson edilar.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha Toshkentda kuchli do'l aralash yoqqan jala natijasida shaharning ko'plab ko'chalarini suv bosdi, jumladan Intercontinental mehmonxonasi va Minori metrosi oldidagi katta yo'lni suv bosgan. Toshkentliklarning ozodlikka xabar qilishicha, shaharning ayrim ko'chalaridagi suvning balandligi 40-50 santimetrgacha to'g'ri kelgan, buning natijasida poytaxtda avtomobil qatnovi izdan chiqqan. Shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan hamda telefon tarmoqlari ishlamay qolgan. 24-aprel kuni Samarqand shahrida ham kuchli jala yog'ishi ortidan ayrim ko'chalarni suv bosgani xabar qilindi. Insoniyat tarixida eng mudhish atom fojiasi deb atalgan Chernobil halokatiga bugun 26 yil to'ldi. Bugungi kunda o'zbekistonlik Chernobilchilarning deyarli 10dan 1 qismigina tirik. Chernobil halokati oqibatlarini tugatishda O'zbekistonda 10 mingga yaqin kishi qatnashgan edi. Toshkent shahar Chernobil jamg'armasi raisi maslahatchisi Chernobilchi Sobit Zufarovning ozodlikka aytishicha, tirik qolgan Chernobilchilarning ham hammasi nogiron.
Mana hozirgi kunga kelib shu Chernobil fojiasini batafsil qatnashganlardan umumiy respublikamiz bo'yicha 728 ta odam qolgan. Bulardan endi 93% uje umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan.
1986 yilning 26-aprelda Chernobil AESida ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 330 ming odam evakuatsiya qilingandi. Ukraina va Belarusdan tashqari Yevropaning katta hududiga ham radioaktiv bulut tarqalgan edi. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, Chernobil fojiasi oqibatida taxminan 4 ming odam halok bo'lgan. Xalqaro xabarlar: Pokiston Oliy sudi bosh vaziri Yusuf Rizo G'ulonini sudga behurmatlik qilganlikda aybdor deb topdi, biroq unga nisbatan qamoq jazosi belgilamadi. 6 oylik qamoq jazosiga tortilish xavfi ostida bo'lgan G'ulonini sud zalida faqat bir necha daqiqagina ramziy ma'noda hibs qilindi. Pokiston Oliy sudi 2008 yilda Shveysariyada ochilgan korrupsiyaga oid ishni qayta tiklash bo'yicha qaror chiqarib, amaldagi prezident Osif Ali Zardorini 1990 yillar oralig'idagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion jinoyatlarda gumon qilgan va bu yuzadan tergov o'tkazishga hukm qilgan edi. G'ulonni Osif Ali Azardori prezident sifatida daxlsizlikka ega bo'lgani uchun sud qarorini bajarmaganini bir necha bor ta'kidladi. Suriya davlat matbuoti ma'lumotiga ko'ra, Xama shahrida sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida kamida 16 kishi halok bo'lgan, biroq muxolifatchilar portlash tufayli 50 dan ziyod kishi qurbon bo'lgani haqida xabar qildi. Rasmiylar portlash isyonchilarning ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqqanini ta'kidlamoqda. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari BMT kuzatuvchilaridan portlash sabablarini o'rganishni so'radi. Suriyada tinchlik rejasi 12-apreldan kuchga kirganiga qaramay, uni buzish holatlari ko'plab kuzatilayotgani haqida xabarlar bor. Jumladan muxolifatchilar payshanba kuni harbiylar tomonidan kamida 7 kishi o'ldirilganini aytmoqda. Bugun Oslada 10 minglab norvegiyalik Andres Breivikka qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Namoyishchilar shahar ko'chalari bo'ylab Kamalak bolalari qo'shig'ini ijro jo'r bo'lib ijro qildilar. Breivik ushbu qo'shiqni marksistik targ'ibot namunasi deya qoralagan edi. Oslo mahkamasida Breivikka qarshi sud jarayonlari davom etmoqda. Breivik Osloda sodir etilgan va 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlashlar uchun hamda Utoya orolida 69 kishini otib o'ldirgan uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Bugun Islomobodda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Pokiston armiyasi qo'mondori general Ashfaq Parvez Qayani bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokarada Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini Pokiston hududi orqali olib o'tishni qayta tiklash masalasi muhokama qilindi. Grossman muloqotni qayta tiklash bo'yicha muloqotga zudlik bilan ijobiy javob bo'lishini kutmaganini gapirdi. Rasmiy Islomobod o'tgan yili NATO havo amaliyoti chog'ida 24 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lgach, norozilik sifatida Afg'onistondagi NATO harbiylariga yetkazilayotgan ta'minot yuklarini Pokiston orqali o'tishni taqiqlab qo'ygan edi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir a'zosi qo'lga olingan. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkian.
Xalqaro harbiy kuchlar bir xabarnoma tarqatib, O'zbekiston Islomiy harakatining faoli chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Afg'onistonning Maydon Vardak viloyatiga qarashli Saydobod tumanida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ushbu xabarnomada mazkur jangarining ushlash uchun afg'on va xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida bir nafar jangari tolib qatl etilgani ham qayd etilgan. Shuningdek, amaliyot jarayonida boshqa ikki afg'on jangari ushlangan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan.
Kabulda muxbirimiz Olim Ko'hkian edi. Bugun filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshida olamdan o'tdi. Adabiyotshunos olim tasavvuf va Naqshbandiya tariqati bo'yicha bir qator ishlar qilgan. Uning tasavvufga oid ikki kitobi nashr etilgan. Shuningdek, Komilovning tafakkur karvonlari, bu qadimiy san'at, do'stlik ko'priklari kabi kitoblari ham chop etilgan. Najmiddin Komilov siyosiy sahnada ham faoliyat yuritib, 1999-2001 yillarda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi lavozimida ishlaganida xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet saytida tanishasiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz shuningdek bu to'lqinlarda eshitayotgan, ya'ni barcha lavhalarimiz va eshitirishlarimiz matnini ham internetdagi veb saytimizda o'qishingiz mumkin yoki dasturimizni to'liq holda audio formatda tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugungi belgilangan dasturlar taqdimotiga o'tamiz. Demak, eslatib o'tamiz, bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan xabarlar bu O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shilgan, xususda shuningdek Chernobil fojiasining 26 yilligiga bag'ishlab hozirlangan maxsus eshitirish ham bugungi dasturimizda. Bugun olganimiz yana bir xabar. Filologiya fanlari doktor professor Najmiddin Komilovning 73 yoshda olamdan o'tgani xususida ushbu olimni o'zbekistonlik ko'plab ijodkorlar xotirlagan, ularning xotiralari va fikr mulohazalari asosida hozirlangan maxsus eshitirish dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. 25 aprel kuni Toshkentda kuchli do'l aralash yoqqan jala natijasida shaharning ko'chalarini suv bosdi. Toshkent shahridagi aksar trotuarlar suv ostida qoldi. Jumladan Intercontinental mehmonxonasi va Minor metrosi oldidagi katta yo'lni suv bosib ketgan. Toshkentliklarning Ozodligi xabar qilishicha shaharning ko'plab ko'chalaridan oqqan suv sathi 40-50 sm to'g'ri kelgan. Buning natijasida poytaxtda avtomobil qatnovi biroz izdan chiqqani kuzatilgani ham aytilmoqda. Yo'llarda yig'ilgan suv natijasida avtomobillar yarmigacha suv ostida qolgan. Avtobus bekatlarini ham suv bosgani bois yo'lovchilar ba'zi hududlarda avtobusga chiqish imkonidan mahrum bo'lgani aytilmoqda. Shaharning ayrim tumanlarida elektr ta'minotida uzilish bo'lgan va telefon tarmoqlari ham qisqa muddatga ishlamay qolgan. Yomg'ir payti kuchli shamol bo'lgani oqibatida shahardagi ayrim tumanlarda daraxtlar sinib tushgani ham kuzatilgan. Bu holatlarning barchasi aks etgan suratlar Facebook ijtimoiy tarmog'iga joylashtirilgan. Ulardan birida katta daraxt sinib Nexia avtomobili ustiga tushgani holati aks etgan. Toshkent gidrometeorologiya markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, chorshanba kuni yoqqan jala bir oylik yog'ingarchilikning 40% ga to'g'ri kelgan va yog'in miqdori 27 mm tashkil qilgan. Toshkentda aprel oyidagi bunday kuchli jala yog'ishi 1993 yilning 24 aprelda qayd qilingan ekan, o'shanda 40 mm sathidagi yomg'ir yoqqan. Gidrometeorologlar ning xabariga ko'ra 27 aprel kuni havo o'zgarib turadi va momaqaldiroq chaqib yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu kabi ob-havoning 30 aprelgacha davom etishi kutilmoqda. Shuningdek, 24 aprel kuni Samarqand shahrida ham kuchli jala yog'ishi ortidan ayrim ko'chalarni suv bosgani xabar qilindi. Bu yilgi bahor mavsumida O'zbekistonning Jizzax, Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida joylashgan 5 va kitobdagi 3 qishloqda kuchli sel toshqinlari ham kuzatildi. Hukumat maxsus qarori bilan sel toshqinidan aziyat etgan oilalarga yordam berish haqida qaror chiqargan. Ozodlik bu jarayonni kuzatishda davom etmoqda. Ayni paytda bizning internetdagi www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Facebook'da joylashtirilgan Toshkentdagi yog'in haqida Toshkent ko'chalarini suv bosgani aks etgan foto suratlarni tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning mobil muxbirlari Toshkent shahridan, Samarqand shahridan yo'llagan video tasvirlarni tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari o'zbek tilidagi internet nashrlarda chop etilgan video lavhalar ham jamlanib, Ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtirilgan. Bu suratlar va videolarni hammasini Toshkentni sel bosdi sarlavha asosida joylashtirilgan maqolamizni ichida topishingiz mumkin. www.ozodlik.org agar veb-saytimizga to'siq qo'yilgan bo'lsa voha.info, botir.info proksilaridan foydalaning.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shildi. Bu haqdagi farmonni prezident Islom Karimov 25 aprel kuni imzoladi. Mazkur konvensiyaga ko'ra, hukumat chekishga qarshi kurashga qaratilgan choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Chekish ko'plab mamlakatlar qatori O'zbekiston uchun ham dolzarb muammoligicha qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning chorak qismi tamaki chekishga rujuq qo'ygan. O'zbekistonlik oddiy chekuvchilar ko'zda tutilayotgan choralar tufayli chekish muammosidan qutulishga umid qilmoqda.
Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining tamakiga qarshi kurash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti konvensiyasiga qo'shilishi to'g'risidagi farmonni 25 aprel kuni imzoladi. Bunga oid qonun Oliy Majlis Quyi palatasi tomonidan joriy yil 6 mart kuni qabul qilingan va Senat tomonidan 23 mart kuni tasdiqlangan edi. Konvensiyaga ko'ra, unga qo'shilgan davlat tamakiga qarshi kurashga qaratilgan choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu choralarga nimalar kirish haqida gapirib berdi. Bu konvensiya, dedi mutaxassis, tamaki ishlab chiqarish sanoatiga nisbatan ma'lum cheklovlarni qo'llashga oid urinishlarni uyg'unlashtirish uchun kerak, chunki bu muammoning asosiy jihatidir. Shuningdek, bu choralarga tamakini jamoat joylari, restoran, transport va shunga o'xshash joylarda cheklash, tamaki mahsulotlarini har qanday ko'rinishda reklama qilishni taqiqlash kabilar kiradi, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan mutaxassis. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2008 yilda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda erkaklarning qariyb 25% kundalik ravishda tamaki iste'mol qiladi. Ayollarning esa 2%ga yaqini chekuvchilar sirasiga kiradi. Farg'onalik 24 yoshli Abdumalik 4 yildan beri chekadi. Boshida yoshlik qilib qiziqish uchun chekib ko'rgan edim. Hozir tashlay olmayotganimdan afsusdaman, dedi Abdumalik.
Men jamida bitta pachka sigaret chekaman, ammo o'zimga ham yoqmaydi ishonasiz ma aka, bu iloji yo'q chekamanda. Kim tashlayman deyman, chota bo'lmayapti faqa.
Abdumalik o'z oshna og'aynalari va tengqurlarining ko'pchiligi sigaret chekishi, bundan tashqari maktab yoshidagi bolalar orasida ham bu yomon odat tarqalayotganini aytadi.
Endi 9-sinf deylik, 9-sinf bo'lsa, 9-8-sinf bo'lsa, u 15-16 ga kirgan bolada hisobda. Masalan, bir 70% chekadida. Jamida agar biz 8 kishi bir 10 kishi o'tiradigan bo'lsak, deta bir 3 pachka, 4 pachka sigaret chek ketiladi o'sha yerda,
dedi Abdumalik. Tamakiga qarshi kurash bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti konvensiyasi 2003 yil may oyida butun jahon sog'liqni saqlash assambleyasida tamaki epidemiyasi deya ataladigan hodisaning globalizatsiyasiga javob tariqasida qabul qilingan. Unda tamaki mahsulotlari narxi va soliqlarini oshirish, ularni voyaga yetmaganlarga sotish, reklama va homiylikni taqiqlash kabi choralarni o'z ichiga oladi. Ashaddiy chekuvchi bo'lishiga qaramasdan Abdumalik bu choralarni qo'llab-quvvatlaydi. Sigaret narxi qimmatroq bo'lganida chekishni tashlash uchun qo'shimcha rag'bat bo'lar edi, dedi u.
Masalan, biz chekayotganimiz 2200 so'm turadi. Yig'ilib sanasa oyiga 66 ming prostak to'kina sigareti ketyapti. Mani nima bo'yicha taqlash kerak sigaret chekishdi? Qakovota masalan qaysidir yoshdan mana shu определённый joylarda masalan specialniy shtob ich kim yosh bolalar ko'rmaydigan prosta ko'chada yurib ko'rishadi, mana deydi kim chekim kelyapti, nimaga bundan kam joyim bor chekyapti, men chekmayapman deydi, mana chekim keladi deydi, chekadi-da baribir,
dedi 24 yoshli Abdumalik. Jahon sog'liqni saqlash hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab yiliga 5 millionga yaqin odam chekish bilan bog'liq kasalliklardan nobud bo'ladi. Odatan erkaklar orasida ko'proq uchraydigan chekish muammosi keyingi 15-20 yil ichida ayollar orasida ham ko'p uchrashini aytishadi mutaxassislar. Ayniqsa yosh ayollarning tamakiga ko'proq rujuq qo'yganini ko'rish mumkin. Shuningdek, dunyo bo'ylab 13 dan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarning 100 ming nafari kundalik tarzda tamaki chekishi taxmin qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi mutaxassisining aytishicha, O'zbekiston uchun ham bolalar orasida tamaki chekish keng tarqalayotgani tashvishlarga sabab bo'lmoqda.
ozodlik to'lqinlarida. Siz demak, O'zbekiston hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamakiga qarshi kurash bo'yicha konvensiyasiga qo'shildi. Vaqtimiz cheklangani bois bu borada yiqqan ma'lumotlarimizning hammasini sizga taqdim eta olmadik, ammo internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, bu borada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internetdagi veb-saytimiz. Hozir esa aziz tinglovchi, dasturimizning qolgan 15 daqiqasida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib o'taman. 26 aprel Chernobil fojiasi 26 yilligi xotirlangan sanada falokatni bartaraf etgan o'zbekistonliklar xotirlandi. Mana shu bo'yicha ma'lumotlarni olish bilan birga Chernobil fojiasini bartaraf etishda shaxsan qatnashgan bir o'zbekning hikoyasi dasturimizning yaqin 15 daqiqasi ichida. Bundan tashqari 15 daqiqa ichida 26 aprel kuni filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshda olamdan o'tgani munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhamizni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do'n ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
iPhone 3 ozodlikka qo'yilgan to'siqni yengishning yana bir yo'li marhamat undan foydalaning. Bugungi dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. Chernobil fojiasidan 26 yil o'tib, o'zbekistonlik chernobilchilarning deyarli 10dan bir qismi qolgani aytilmoqda. 1986-yilning 26-aprelda sodir bo'lgan Chernobil falokatlarini bartaraf etishda 10 mingdan ortiq o'zbekistonlik dahshatli radiatsiyaning oqibatlaridan bexabar holda uning oqibatlarini bartaraf etish uchun majburiy ravishda yo'llangan yana xotirlanadi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadirdi Nashur.
26-aprelda Toshkentda Chernobil fojiasining 26 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda Rossiya, Ukraina, Belarus, Yaponiya mamlakatlarining O'zbekistondagi elchilari ishtirok etdi. O'zbekiston Chernobilchilar jamg'armasi, Toshkent shahar Chernobil jamiyati va Sergeli tuman hokimligi hamkorligida tashkil etilgan bu tadbirda 200 nafarga yaqin Chernobilchilar va vafot etgan Chernobilchilarning oilalari ishtirok etdi. Toshkent shahar Chernobil jamg'armasi raisi maslahatchisi Chernobilchi Sobit Zufarovning ozodlikka aytishicha, Chernobil falokatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga kamayib bormoqda.
O'zbekistondan partizan otryadlari bo'lib 10 mingga yaqin odamlar Chernobil fojiasini bartaraf etishda Ukrainadan qatnashgan. Mana hozirgi kunga kelib shu Chernobil fojiasini bartaraf etishda qatnashganlardan umumiy respublikamiz bo'yicha 728 ta odam qolgan. Bulardan endi 93% уже umumiy 3-chi, 2-chi guruh nogironlikka chiqqan. Qolganlar esa qatnashchi anaqasi turishdi,
deydi Sobit Zufarov. Chernobil faxriysiga ko'ra, falokatni bartaraf etish chog'ida olingan nurlanish Chernobilchilarning sog'lig'iga, ularning oilalariga yil sayin salbiy ta'sir qilmoqda.
Hozir ham shahar tumanlarda respublikada bo'yicha ham har birta tumanda ham hozirda 5 ta 6 tadan og'ir ahvolda pasiyentlar yotganlar ham bor. Bular ya'ni yillar o'tgan sari, oylar o'tgan sari saflar kamayib boryapti. Bu o'sha atom elektrostansiyasidagi o'sha zaharlanish, nurlanish oqibatlarida bu odamlarda o'sha qonli kasalliklari, qonlardagi har xil haligi tibbiyotga ham haligi anaqa bo'lmagan kasalliklar kelib chiqyapti. Menimcha meditsina endi sog'liqni saqlash tomonlardan bir dori-darmonlar ishlar qilinyapti azgina bo'lsa ham, lekin ularni imminna o'sha radiatsiya bilan zaharlanishdagi anaqalari baribir bitmasda bu. Buni o'sha nemis olimi Gilman ham o'sha aytgan, agar Chernobil qatnashchilarida 30 yilgacha shu atom anaqalari 30 yil yashab bersa qatnashchilar, bu biz uchun yutuq degan,
deydi Sobit Zufarov. Chernobil faxriysiga ko'ra, O'zbekistonda Chernobilchilarni davolanishi uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan.
Juda chiroyli e'tibor bo'lyapti. 92-yili biz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini 170-sonlik, 94-yil esa 7-sonlik qarorlari chiqqan Vazirlar Mahkamasini. Bu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan barcha Chernobil fojia qatnashchilari va uni boshidan kechirganlarga, ularga davlatimiz tomonidan juda yuqori e'tibor berilyapti. Va hamda yuqori imtiyozlar ular uchun juda chiroyli berilgan. Misol tariqasida mana asnomni bilani salomatlikni tiklash yo'lida banisalarda, kurga suv ichishni dinno joylarda bemalol ga yotib, hech qanday mablag' to'lamasdan, oziq-ovqatlar, koykalarga ham haq to'lamasdan bemalol tekinga dori-darmonlar bilan o'z sog'liqlarini tiklashayapti,
deydi Sobit Zufarov. 1986-yilning 26-aprelda Chernobil AESda ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 100 minglab aholi evakuatsiya qilingan. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, Chernobil fojiasi oqibatida taxminan 4 ming odam halok bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bugun 26-aprel Chernobildagi fojianing sodir bo'lganiga 26 yil to'ldi va bu fojiani bartaraf etishda 10 mingdan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etgani aytiladi. Chernobil oqibatlarini bartaraf etishga safarbar etilgan odamlar toki manzilga yetib borgunicha qayerga borayotganini bilmaganini xotirlaydilar. Bu fojia harbiy sir sifatida saqlangan, harbiy xizmatni tugatib kelgan yigitlar go'yoki yana harbiy chaqiruvda to'plangani kabi bir joyga yig'ilganini aytadilar. Ya'ni falokat oqibatini bartaraf etishda ular buning sog'liqqa qanchalik halokatli ekanini hatto tasavvur ham qilmagan. 1987-yilda falokat oqibatini tugatishda ishtirok etgan Chernobilchi 52 yoshli Ziyobek Nafasov Sadirda Nashur bilan qilgan suhbatda Chernobilda qanday ishlar bajarganini xotirladi.
Chernobilga olib ketyapmiz yoki bir shunaqa radiatsiya bor joyga olib ketyapmiz, aytdim bir narsa. Nima
degan yo'q.
Nima uchun
endi hech nima degan yo'q. Bizlar zbor dedi.
Zbor dedi-da? harbiy zbor.
Voyenitayna dedi. Voyenitayna. Keyin Kiyevdan bizni foyga Kiyevga borib, keyin shu yerdan kim Kiyevdan kim Chernobilga olib bordi.
Keyin nima qildilaring sizlar?
Nimada doktordan o'tib, shu o'sha kuni kelish qilib, sizlarni bizni kiyimimizni kiygizib, birdaniga shu bildirmasdan turib, kiyimimizni kiyib, og'zimizga olib, skafandralarni kiyintirib, sizlar haydadida ishni bir tozalashda endi. Shu Chernobilda 4-chi blok reaktorni bloki yorilgan edi. Ko'kkan edi o'shanda biz ishonamiz 1 minut ishlaganmiz, 1 minut. Bir kuni 2000 kishi yuqoriga boradimi, 3000 kishi boradimi? Mening vaqtim endi soat 12 da menga navbat keldi-da.
Nima ish qildingiz endi?
Yuqori chiqdim, Krovlch yozgan ekan 3-chi razrad Krovlch deb yuqoriga chiqib, qo'limda bir bolta og'zimdan namorish boltani yugurib bordim-da, bitta bolta urdimu qaytdim. Yana 7 dan yana sizning navbatingiz.
O'sha aytaylik, radiatsiya olgan nima endi, haligi pokrov deganingiz ustini yopgan betonimi u, nimasi endi u?
Endi o'sha vaqtida 4-chi blok yorilgan. Yaxshi tushunsangiz, sizga 4-chi blok yorilgan, o'sha yorilgan blokning ustidan sachragan nimalar 3-chi blokka tushganda o'shani tozalash kerak. Endi ular radiatsiya deyman, uni prozi bizlarga, biz endi hozir aytyapmiz radiatsiya deb. Uni shuni tozalaysiz. Shuga saqqich to'g'rilib qolibdi, saqqich yoqib qolgan. Saqqich bilan endi tolni yopishtirganda, o'shani urasiz. Keyin undan keyin vertolyot keladi-da, hali nimasini tashlaydi, o'sha yopishib qoladi haligi toshga. Keyin shu o'sha ko'tarib oladi. Shunday qilib tozalatdi, 3 yilmi, 2 yilda tozalab bo'ldi. Ana keyin yo'lda misol radiatsiyani siz oldingiz. Biz yana tekshirib ko'radi. Sizning shu bo'yinga oladigan dozangiz 0.08 bo'lish kerak-da, 2 ta 0. 0.018 bo'lish kerak. O'sha dozani siz olgan bo'lsangiz, 3 kun siz dam olasiz. Keyin 3 kundan keyin siz tanangizni ko'radi, haligi rengin ketgan bo'lsa tanangizdan, yana sizni olib, yana olib boradi.
Qancha bo'ldingiz endi siz shu yerda?
Ko'y tulpanda shu yerda. Bir oy 27 kun qarib ekoyda.
Endi mana oradan 26 yil o'tibdi. Shuni asoratlarini qanchalik sezyapsiz siz o'z badaningizda, o'z sog'lig'ingizda?
Aslida o'sha vaqtda misol siz xizmat qilgan paytingizda qaysi kasalda olgan bo'lsangiz, mana misol men ich og'ridim. Ichki organizmga, ichaklarga ta'sir qilgan. Bizlar ana keyin asabga ta'sir qilgan. Endi asab hammada ham bor, lekin asabga ham ta'sir qilgan. Ana keyin undan keyin bo'g'imlar, nima bo'g'imlar bor-ku, qo'lingizni bo'g'imlari. O'sha bo'g'imga artrit, poliartrit degan kasallar bor. O'shanga ta'sir qiladi.
Mayli, Ziyobek, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p, mayli, yaxshi, biroq. Xo'p, mayli.
Yaxshi qoling.
Chernobil atom elektr stansiyasidagi fojiani bartaraf etishda shaxsan ishtirok etgan, hozir 52 yoshga kirgan Ziyobek Nafasov hamkasbim Sadriddin Nashurov bilan qurgan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu kishi 26 yil muqaddam sodir bo'lgan fojiani bugun xotirlar ekan. Unda qatnashgan safdoshlarning soni yildan yilga kamayib borayotganini ham aytib o'tdi. Agar internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, o'sha fojianing 25 yilligi munosabati bilan Ozodlik tahririyati hozirlagan maxsus video lavhani tomosha qilishingiz mumkin. O'shanda Chernobilda sodir bo'lgan voqea va undan keyingi davr va u yerda hozirda yashayotgan aholi vakillarining sog'lig'i, hayot tarzi ham hikoya qilinadi. Demak, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan tashqari Ziyobek Nafasov bilan qurgan suhbatimiz ham aslida 8 daqiqalik suhbat edi. Ushbu suhbatni to'liq holda internetdagi veb-saytda tinglash imkoni bor. Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8dan 8:30gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9dan 10gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan qisqacha satrlarda tanishtirib o'tamiz. Bugun Osloda 10 minglab norvegiyalik Anders Breivikka qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Namoyishchilar shahar ko'chalari bo'ylab kamalak bolalar qo'shig'ini jo'r bo'lib kuyladilar. Breivik ushbu qo'shiqni marksistik targ'ibot namunasi deya qoralagan edi. Ayni paytda Oslo mahkamasida Anders Bering Breivikka qarshi sud jarayonlari davom etmoqda. Bugun Islomobodda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Pokiston armiyasi qo'mondoni general Ashfaq Parvez Qayoniy bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokarada Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini Pokiston hududi orqali olib o'tishni qayta tiklash masalasi muhokama qilindi. Rasmiy Islomobod o'tgan yil NATO havo amaliyoti chog'ida 24 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lgach, norozilik sifatida NATO harbiylariga yetkazilayotgan ta'minot yuklari yo'lini yopib qo'ygan edi. Shuningdek, Pokiston Oliy sudi bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyni sudga behurmatlik qilganlikda aybdor deb topdi, biroq unga nisbatan qamoq jazosini belgilamadi. 6 oylik qamoq jazosiga tortilish xavfi ostida bo'lgan G'iloniy sud zalida faqat bir necha daqiqagina ramziy ma'noda hibs qilindi. Suriya davlat matbuoti ma'lumotiga ko'ra, Xama shahrida sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida kamida yana 16 kishi halok bo'lgan, biroq muxolifatchilar portlash tufayli 50 dan ziyod kishi qurbon bo'lgan haqida xabar qildi. Rasmiylar portlash isyonchilarning ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqqanini ta'kidlamoqda. Londondagi suriyalik inson huquqlari himoyachilari BMT kuzatuvchilaridan portlash sabablarini o'rganishni ham so'radilar. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklarni tingladingiz. O'zbekiston hamda mintaqaga oid xabarlarimiz va xalqaro yangiliklarimizning qolganlarini ham ushbu bugun.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning dunyoning turli nuqtalarida ishlayotgan muxbirlari tomonidan xalqaro hayotda ro'y berayotgan eng muhim voqealarga doir video hamda foto reportajlar ushbu bugun.ozodlik.org veb-saytida.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bugun Toshkentdan olganimiz bir xabar tafsilotlari bilan suhbatni davom ettiramiz. 26 aprel kuni filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov 73 yoshda olamdan o'tdi. Adabiyotshunos olim Komilov tasavvuf va Naqshbandiya tariqatini ilmiy o'rganib, qator kitoblar yozgan adibdir. Najmiddin Komilov Turkiy dunyodagi eng ko'p yozgan ikki shoirdan biri, Ogahiy ijodini tadqiq qilgan ilk olimlardan biri bo'ldi. Uning tasavvufga oid ikki kitobi nashr etilgan. Shuningdek, Komilovning Tafakkur karvonlari, Bu qadimiy san'at, Do'stlik ko'priklari kabi kitoblari ham chop etilgan. Komilov Toshkent davlat universiteti Sharqshunoslik instituti davlat va jamiyat qurilish akademiyasida bir necha yillar davomida faoliyat yuritgan. Gorbachev hurriyati degan deya tarixga kirgan 1984-90 yillar davomida Najmiddin Komilovning ijtimoiy siyosiy faol pallasi kuzatilgan. 1990 yilda Najmiddin Komilov Erk partiyasi ta'sis yig'ilishida nutq so'zlab, O'zbekiston mustaqil, erkin davlat bo'lishi lozimligi haqida fundamental ma'ruza qilgan edi. O'zbekiston mustaqilligidan keyin esa Najmiddin Komilov 1999-2001 yillarda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi lavozimida ham ishladi. Komilov 1939 yilda Tojikistonning Panjakent tumanida tug'ilgan. Najmiddin Komilov vafoti munosabati bilan u kishining shogirdlari va yaqinlariga mikrofon tutdik.
Najmiddin Komilovning olamdan o'tganini Ozodlik radiosiga taniqli adabiyotshunos olima Suymopa G'aniyeva yetkazdi.
Hozirgina juda katta olim, tasavvuf bilimdoni, o'zbek mumtoz adabiyotining uning ham she'rlarini ham nasrini nihoyat darajada yaxshi bilgan ulkan olimimiz Najmiddin Komilovdan judo bo'libmiz.
Suhbatdoshimiz Suymopa Najmiddin Komilovning o'limi ayniqsa yoshlar uchun yo'qotish bo'ldi deb afsuslandi.
Najmiddinni darsida talabalar muddatidan ilgari kelib xonada o'tirishardi.
Najmiddin Komilov leksiya o'qiydigan zalga hammadan oldin borib o'tirib oladigan sobiq talabalardan biri, hozirda jurnalist Qudrat Bobojon Stokgolmda yashaydi. Domla bizga erkin fikrlashni o'rgatgan edi deb eslaydi Qudrat.
O'sha paytda biz keraksiz hisoblangan, masalan, fizkultura, vayn kafedrasi darslariga o'rniga biz Najmiddin akaning kafedrasini darslariga borib o'tirardik. Sababi u juda ham o'sha tarjima kafedrasining domlalari kuchli domlalar edi. Ayniqsa Najmiddin akani leksiyalariga ishtiyoq kuchli edi. U filologiya fakultetida nimasida tarjima kafedrasining nimasi edi, mudiri edi, adashmasam o'sha paytda. Va u meni diplom rahbarim ham edi. Biz u kishini darslarini ko'proq eshitishni istardik. Umuman o'zining erkin fikrlari bilan ajralib turardi Najmiddin aka.
Najmiddin Komilovning yana bir shogirdi taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdam hozir Sharq yulduz jurnali bosh muharriri, qator romanlar muallifi. Agar adabiyotda biror narsa o'rgangan bo'lsam, buning uchun Najmiddin akaga burchliman, deydi suhbatdosh.
Najmiddin Komilov bizning ustozimiz edi. O'sha universitetga kirgan yillarimizdan boshlab qariyb 25 yildan beri domlani bilamiz. Najmiddin akani o'sha vaqtida talabalik yillarimizda uylariga ham borib suhbatlarini olganmiz. Chunki yaxshi ko'rardik domlani.
Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Najmiddin Komilov haqida gapirar ekan Suyma G'aniyev va fors tilida ayni maqolni keltirdi. G'aniyev nazarida Komilov nafaqat buyuk olim, balki katta qalbli inson bo'lgan. Taniqli yozuvchi Ahmad Azam Najmiddin Komilovning insoniy qadriyatlarga guvoh bo'lgan bir do'st sifatida gapiradi.
Shuncha buyuk olimligiga, juda katta allomaligiga qaramasdan juda bir sodda, kamtar, yaxshi inson edilar. Qachonki birov yordam so'rab borsa, hech qachon yo'q demaganlar. Mani o'zimga ham necha marta yordam berganlar. Masalan, mani ukam Quddus Azamov literaturni, rus tili va adabiyot institutini bitirgan. Men borib, Najmiddin aka, shuni shogirdlikka olsangiz desam, bajonidil olib, avval unga o'sha eski imloni o'rgatib, undan keyin Qodiriyni asl matnini o'rganishga, asl matnini ruscha tarjimalar bilan chaqirishga ruxsat berilgan.
Najmiddin Komilovning tasavvuf borasidagi asarlari g'arbdagi mutaxassislar tarafidan qadrlanadi. Germaniyaning Humboldt universiteti professori Ingeborg Baldauf nazarida Komilov asarlari haqida fikr bildirish uchun hech bo'lmaganda Komilov darajasida tasavvufni bilish lozim. O'zbekistonlik olim Ibrohim Haqqulov esa yetuk olimlar bir-bir tark etib huvullab qolgan ilm bog'i taqdiridan xavotirda.
Bunaqa olim yana qachon paydo bo'ladi? Paydo bo'ladimi, yo'qmi? Bu ham bir muammo. Xuddi mana shunday bilag'on olimlar bugun suvday, havoday biz uchun zarur edi. Ularni o'rnini bosadigan odamlar afsuski kundan kunga kamayib ketyapti.
El-yurt dardi bilan yashagan olim. Gorbachov hurriyati deb tarixga kirgan 1984-90 yillarda Najmiddin Komilovning ijtimoiy-siyosiy faol pallasi boshlandi. Avvaliga u universitet kafedrasidan turib, o'zbek talabalari shuuriga erkin fikrlarni joylay boshladi. Keyin esa qayta qurish davri tiklagan minbarlardan turib, erkinlik, egemenlik haqida fikrlar bildirdi. 1990 yil aprel oyida Najmiddin Komilov O'zbekiston Ek demokratik partiyasi ta'sis yig'ilishida nutq so'zlab, O'zbekiston mustaqil, emin, erkin davlat bo'lishi lozimligi haqida fundamental ma'ruza qildi.
Najmiddin aka, Alloh rahmat qilsin, hech qachon xalqni dardidan, xalqqa kerakli g'oyalardan o'zlarini chetga olmagan, hamma vaqt mana shu nimalarga o'zlarini o'rtaga urgan, oldingi qatorda yurgan odamlar. Umuman afkor ommani yetaklovchi, afkor ommani liderlaridan biri Najmiddin aka, doim olimlar orasida ham, oddiy odamlar orasida ham.
Dardu dilim ana dedim, dema anam mana dedi. Ogahining bu misralari Najmiddin Komilovning sevgan satrlari edi. Xiva xonligida ulkan vazir bo'lgan Ogahiy shaxsi sovet davrida tadqiqot uchun tavsiya qilinmagan edi. Aynan Komilov jasorati bo'yiz O'zbekistonda Ogahiy ijodi keng tadqiq va targ'ib bo'ldi. Komilovning o'limidan bir kun oldin borib ko'rganda Suyma opa Ogahiy haqida suhbatlashganini aytadi.
Najmiddin bilan biz gaplashganda so'zni Ogahiydan boshlar edik.
Ogahiy endi senga o'lmakdan o'ziga chora yo'q.
Ogahiy endi menga o'lmakdan o'ziga chora yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida 26 aprel kuni 73 yoshda olamdan o'tgan filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni tingladingiz. ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugungi hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. Prezident Nazarboyev g'oyasi asosida Qozog'iston Shanxay hamkorligi tashkiloti doirasida kiberpolitsiya tuzish loyihasini ishlab chiqdi. Bu loyiha 2011-yilning iyunida Ostonada bo'lib o'tgan SHHTning 10 yilligiga bag'ishlangan sammitda ovoza qilingan edi. Loyiha tashabbuschilari internet politsiyasi yordamida virtual olamdagi agressiv separatizm, terrorchilik va narkobiznesga qarshi kurash niyatida. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
24-aprel kuni Olmaota shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotining 7-chi forum yig'ilishida Qozog'iston vakillarining kiberpolitsiya tuzish tashabbusi e'lon qilindi. Arab dunyosida alanga olgan inqilobiy harakatlar davomida qilgan o'z nutqida Qozog'iston elboshisi Shanxay hamkorlik tashkiloti qarshi kurashayotgan asosiy 4 ta tahdid terrorchilik, separatizm, ekstremizm va narkotrafik yana bittaga ko'payganini shunday izohlagan edi.
Этот сетевой деструктив является ещё одной пятой по счёту общей угрозы. Поэтому страны ШОС должны безотлагательно выставить перед ним общий
Ягона тармоқдаги бузғунчилик умумий 5-чи таҳдидга айланиб қолди. Шу сабабдан ШХТ мамлакатлари кечиктирмастан унга қарши яхлит ҳимоя тизимини яратишлари зарур. Internet tajovuzga qarshi SHHTning maxsus vazifalarini bajaruvchi idora Kiberpol tuzilishi to'g'risida o'ylab ko'rishni taklif etaman, dedi sammit raisi Nursulton Nazarboyev. Biroq qozoq liderining bu murojaatnomasi AQSh va Yevropa ittifoqi mas'ullari tomonidan tanqidga uchragandi. Amerikada chiqadigan Huffington Post ham AQSh davlat departamenti mas'uli Michel Markov so'zlariga tayangan holda Qo'shma Shtatlar, Xitoy, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston tashabbusini internetdagi erkinlikni cheklash o'laroq baholayotganini yozgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jahon siyosati va iqtisodiyoti Qozog'iston instituti direktori Bektas Muhammadjanov kiberjinoyatchilik avjalayotgan bir paytda ШХТ doirasida unga qarshi muvofiq idora yaratilishi zarur degan fikrda.
В рамках этого антитеррористического центра спецслужбы собираются и вопросы кибербезопасности в их компетенции.
Hozircha kiberxavfsizlik masalalari bilan aksil terrorchilik markazi doirasida yig'ilayotgan maxsus xizmatlar shug'ullanib kelmoqda. Hozirda biz prezidentimiz tashabbusi bilan yangi tashkilot loyihasini ishlab chiqdik. Kiberpolitsiya internetda tarqayotgan tajovuzlarni oldini olish, terrorchilik, separatizm va narkotiklar savdosiga xizmat qilayotgan sayt va ma'lumotlarni yo'q qilishga qaratilgan, dedi qozog'istonlik siyosatshunos olim Bektas Muhammadjanov. U internet olamidagi global tus olayotgan axborot xurujlariga bugungi kunda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlar mutaxassislari jalb qilinishi kerak dedi. Biroq bu loyiha yaqin kelajakda hayotga tatbiq etilishi uchun tashkilot tartib-qoidalariga ko'ra u tashkilotga a'zo hamma mamlakatlar tomonidan ma'qullanishi kerak deya davom etadi Bektas Muhammadjanov.
Практически все поддержали и даже страны-наблюдатели за исключением Узбекистана.
O'zbekistondan tashqari deyarli barcha a'zo davlatlar, hatto kuzatuvchi mamlakatlar bu loyihani qo'llab-quvvatlashdi. Bilasiz-ku, O'zbekiston har bir masalada alohida fikrga ega, dedi ozodlikka Bektas Muhammadjanov. SHHT doirasidagi kiberpolitsiya tuzilishi masalasida ozodlikka fikr bildirgan yana bir siyosiy tahlilchi va harbiy ekspert Aleksandr Golds internetni nazoratga olish uchun ulkan moliyaviy resurs zarur dedi.
Понятно, в чём причины такого интереса к киберполиции со стороны стран ШОС.
ШХТ mamlakatlarining kiberpolitsiyaga bo'lgan qiziqishini tushunsa bo'ladi. Bu tashkilotga a'zo deyarli barcha davlatlar u yoki bu darajada avtoritar tuzumga ega. Shu sababli ularda nazoratsiz qolgan axborotdan qo'rqish hissi kuchli. Buning uchun ular mablag' ayamasligi aniq. O'zbekiston odatdagidek bu vaziyatni qani nima bo'lar ekan qabilida ish tutmoqda. Internet shunday narsaki, uni qisman nazoratga olish uchun ulkan odam va moddiy resurslar zarur. Buni esa hozircha faqat Xitoy eplashi mumkin, dedi harbiy tahlilchi Aleksandr Golds. Golds bergan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Xitoyda bevosita internet nazoratiga 250 mingdan ziyod odam jalb qilingan. 2012-yilning mart oyidan Xitoyda internetdagi jinoyatlarga qarshi kampaniya olib borilmoqda. Xitoy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, birinchi 2 oy davomida turli forum va saytlarda mamlakatdagi kommunistik partiya rahbarligidan o'z noroziligini bildirgan 1065 kishi hibsga olingan. 208 ming zararli onlayn xabarlar yo'q qilingan. 16 ta sayt yopilgan. Qator yirik internet portallariga ogohlantirish berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Qozog'istonda 2011-yilning iyunida Ostonada bo'lib o'tgan shahitining 10 yilligiga bag'ishlangan sammitda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tomonidan ilgari surilgan g'oya, ya'ni internetda kiberpolitsiya tuzish loyihasi ishlab chiqildi. Ana shu loyiha xususida hozirlangan eshitirishni tingladingiz. 2001-yilda tashkil etilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga ayni damda Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda Tojikiston va O'zbekiston a'zodir. Ayni kezda Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bergan yana bir bayonotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Nazarboyev rangli inqiloblarni tanqid qildi. Rangli inqiloblar tufayli Ukraina liderlik maqomini yo'qotdi, Gruziya qarzga yashay boshladi, Qirg'izistonda esa davomli inqiloblar bo'lib turibdi, dedi jumladan prezident Nursulton Nazarboyev Rossiya 24 telekanaliga kuni kecha bergan intervyusida. Shu o'rinda Nazarboyevning so'zlaridan yana bir iqtibos keltiramiz. Qirg'izistonda davomli inqiloblar bo'lib o'tyapti. Bundan esa odamlar turmushi o'nglanib qolayotgani yo'q. 50 million kishilik Ukrainaning Qozog'istondan aholisi 3 barobar ko'p, iqtisodiy esa ancha baquvvat edi, biroq bugungi kunda Qozog'iston va Ukraina iqtisodiyot qariyb tenglashdi va bu hayron qoladigan ishdir. Avvallar buni xayolga ham keltirib bo'lmasdi. So'nggi 5-7-10 yil ichida iqtisodiyotdagi stagnatsiya tufayli rivojlanish shu qadar suslashdi, der ekan Nazarboyev. Bu tanazzul Ukrainaning Yevropa biqinida va dengizga chiqish imkoniyati bo'lgan holda kuzatilayotganini ham qayd etib o'tdi. Nazarboyev Gruziyaning yorqin istiqbolga erishishiga ham shubha bilan qarar ekan. Hozir Gruziyada nimalar sodir bo'layotganini bilmayman, biroq hammamiz uchun yo'llarni yopib tashlaganlaridan keyin ularda yaxshi ishlar amalga oshayapti deb o'ylamayman, degan fikrlarni tilga oldi. Ayni paytda Qozog'iston prezidenti postsovet hududida rangli inqiloblar avvalgi shiddatini yo'qotganini, postsovet mamlakatlarida yashovchi odamlar hushyor torta boshlaganini, shu vajdan bunday voqealarning qaytalanish xavfi kamayganini ham qayd etdi. Uning bu mazmundagi intervyusi Rossiya 24 telekanaliga berildi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Erkin mikrofon eshitirishga Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan xususiy tadbirkor plastik kartochkalar va terminallar bilan ishlashning u kabi ishbilarmonlar uchun noqulaylik tug'dirayotgan bir jihati haqida fikr bildirishni istadi. Uning so'zlariga ko'ra, tadbirkorlar mahalliy hokimliklar tomonidan plastik kartochkalarda savdo qilishga majburlanmoqda. Ammo bu majburiyatga bo'ysunish tadbirkorlar uchun qimmatga tushmoqda, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi.
Bizda hokimiyat nalog plastikka savdo qilinglar deydi. Lekin biz plastikka savdo qila olmaymiz. Agar savdo qilsak, bankrot bo'lamiz. Mana shifrni 5 temirdan olib kelamiz. Sizga 14500 so'mdan beradi. Naqd pulga. 1.5 million yo'lkira qilamiz, 1700 ta shifr keladi. Buni donasiga chatganda 1250 so'mga to'g'ri keladi. 15850 so'mga tushadi xarajat. Bir dona shifrni klientni boshqasiga yuklab chiqarib olsak, 55 so'm bizga pul qoladi. Agar naqd pulga savdo qilsak. Endi agar peresinaga bo'lsa plastikka savdo qilsak, bizda banka 14500 so'm pulni o'tkazib berganligi uchun, yillar firmani sotib o'tkazib berganligi uchun 290 so'm pul oladi bir dona shifrga. 2% oladi-da 1250 so'm yo'l kira, 16175 so'mga tushadi xarajat. Endi sotilish narxi 16400 sotsak, 265 so'm bizga pul qoladi, qiyam mehnatimizga. Kim banka 290 so'm oladi. Agar naqd pulga sotayotgan savdogar narxini jinga tushirsa yoki bo'lmasa shifrdan sal ko'proq sinib chiqib qolsa, plastikka sotayotgan savdogar bankrot bo'ladi. Tushunyapsizmi? Endi yana bitta eng asosiy muammo shundaki, bu haligi 2%, masalan men undan pul o'tkazsam 2%, u diler zavodga o'tkazsa 2%, zavod zapchasi olsa 2% bo'lib, 4-5 marta qo'ldan qo'lga o'tgandan keyin haligi mush ketdi bo'lgandan keyin u 8-10%ga aylanib qoladi. Shuning uchun albatta hozir eng kraynisi savdogar. Savdogar ishida nimaga qimmat beryapsan, nimaga 8-10% tepasiga qo'yib beryapsan deysa, jarroni savdogar olaveradi. Shuning uchun albatta mana berayotgan banki olayotgan 2%ni bekor qilish kerak. O'zbekiston bo'yicha bu bitta rayon yoki viloyat hududida buni hal qilib bo'lmaydi. Chunki bekor qilinganda naqd pulga olayotgan bilan kreditga olayotgan narx teng etadi. Aslida bo'lsa davlatni xohishi, masalan bizni ham xohishimiz, bankiga topshirishimiz kerak, pensiya qilib o'tishimiz kerak. Agar shu olmasa biz ashyo o'tib turamiz. Men masalan naqd pulga savdo qilaman, agar naqd pulga kelmasa men bankrot bo'laman.
Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan xususiy tadbirkor ismi sir qolishi sharti bilan ayni paytda plastik kartochkalar va terminallar bilan ishlash u kabi ishbilarmonlar uchun to'g'ri tug'dirayotgan noqulaylik haqida fikr mulohazalarini bildirdi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Arabbandi qishlog'i 5 chashma jamoa xo'jaligidan 28 yoshli O'rol Jumayev bog'landi. Unga ko'ra 80 yoshli otasiga berib kelingan eng kam miqdordagi oylik pensiya qariyb 8 oydan buyon to'xtatib qo'yilgan. Uning so'zlariga ko'ra, otasi ayni paytda 1 million so'mdan ortiq mablag'ni davlatga qarz o'laroq qaytarish majburiyati ham yuklangan.
2011 yil sentyabr oyidan beri pensiya to'xtatildi. Jumanov Mahmad vatan bo'ladi. Pushtaga telefon qilsa, pushtada
Yanvar ayı yok, fevral ayı. Fevral ayı hem yok, mart ayı hem yok diyetti.
To'xtab qoldimi pensiya?
Oshchi yo'q. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, qol paydan beri bir so'm pul kelgani yo'q.
Otangizning yoshi nechida?
80 da.
Qancha pensiya olardi?
96600 mi? Eng kam pensiyani olib kelgan.
Endi nimaga to'xtatishibdi? Nima deyshyapti?
U endi 20 yillik ish haqi so'rayapti, ish kuni.
Tushunmadim. 20 yillik ish faoliyatiga oid bir ma'lumotnoma so'rayaptimi?
Ha.
Xabar berdinglarmi?
Yo'q, arizada bir preza savol, axir prezident qaror chiqargan endi vatan sandalidan ko'tda javob bersin dedi.
Ular so'rayotgan davrda qayerda ishlagan otangiz?
Otam 1952-yil traktor edigan ekan. 3-yil sentyabr oyi armiyaga borib, armiyada ish xizmat qilgan ekan. Undan keyin 2 yil navkarlikda ishlab, 60-yillarimni mol boqqan ekan, nasiga sog'izini olib boqqan ekan.
O'z otangizni mehnat daftarchasi bo'lganmi?
Bo'lganmi, bo'lmaganmi, yo'q hozir. Bu baribir arxivda dokumenti bo'ladi-ku.
Nima dedi arxiv?
Arxiv bilmaymiz dedi, bu dokumentlar yo'q dedi, bilmayman. Unga yarasha uning ustiga istanchilik qarz ham qilib qo'ydi. O'z qanday qarz bo'ladi masalan?
Qancha qarz bo'ldi otangiz?
1800 qancha beryapti edi shu?
A mehnat daftarini topolmayapsizlar?
Yo'q, mehnat daftarini topolmayapti.
Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani Arab bandi qishlog'idan bog'langan 28 yoshli Ural Jumayevning so'zlari edi. Ozodlikka pensiya muammolari bilan bog'liq murojaatlar bilan ko'plab tinglovchilar bizga qo'ng'iroq qilmoqdalar, SMS yo'llamoqdalar. Ozodlik muxbirlari bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatmoqda, xususan Ural Jumayev tilga olgan vaziyat bo'yicha ham ma'lumotlar olishga va rasmiylar fikr mulohazalarini o'rganishga urinishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bog'langan yana bir tinglovchimiz 53 yoshli Xudoyberdi Ko'kmurodov esa 2 yil muqaddam o'z joniga qasd qilgan 30 yoshli o'g'liga nisbatan adolatsizlik bo'lgani haqida so'zladi. U kishi tuhmat bois o'g'li o'z joniga qasd qilgani va buni isbotlashga barcha dalil isbotlari bo'lishiga qaramay, 2 yildan buyon huquq tartibot idoralari ostonasida sarson qolayotganini iddao qilmoqda.
Men mana 2 yil bo'ldi hozir uni yuqorida emas, bu yerda pastdagi nima mansabdorlar umuman bajarmaydi-da ishlarni. 2010-yilda meni bir o'g'lim tuhmatdan o'ziga o'zi qasd qilyapti. Tuhmatligini isbotlovchi hujjatlarim bor, mana masalan bir 10-yil o'quvchisi hamlador bo'lib qoladi. Bir katta qog'ozi bular tuhmat qilib kelyapti, o'g'lini shunday shunday qilibdi, shundan ekan deyishadi, hamlador ekan deydi. Men buni tekshirishim kerakman, boshqa bo'laman, xullas ona tekshirishga rozi bo'lmaydi. Bolam bu gapni ko'tarmay, hammasi jiddiy tarmashgandan keyin o'zimizga otib qo'yadi. O'g'lim men buni prokuraturaga beraman. Hamlodorlikni aniqlashni beraman. Yo, hamlodorlikni aniqlagandan keyin shu paytida ko'radi 26 hafta kunlik bo'lib chiqadi hamlasi. Endi qanday bo'ladi? Bola tug'ilsin deydi, DNK qilinadi deydi. Bola 2010-yilning 20-iyul kuni kechasi bola tug'iladi. Keyin men borib g'abdimdan o'zim ko'raman, tug'ruqxonadan yana prokuraturaga boraman. Bola dedi, endi dedi 1 yilga yetgan dedi, biz dedi buni bir tekshiramiz. Men shu kunda antiqod bilan kutaman 2011-yil 20-iyulda. Bilmayman, hech qanday javob bo'lmadi, biz hech qanday chora ko'rilmadi. Lekin prezident quloq soladi degan umiddaman. Chiqish imkoni bo'lsa, har qanday ishlarni hal qilganlarini eshitganman, lekin ular hech chiqish imkoni bo'lmayapti. Sizlar mas'uliyatni sizlar, haqiqatan. Lekin men chiqmagan jondan umid, mana bitta masalan hayvon ham bolasini bizga bo'lsa umidini uzilmay, ayrilmay yotar edi endi. Baribir voyaga yetib qolgan bola 87-yil tug'ilgan edi, kasb o'qituvchi edi, ham ustalik qilaydi, oilaviy narsalarga bir shunday bir
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan bog'langan Xudoyberdi Ko'kmurodovning murojaatlarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rokun ostida bildirilgan fikr mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bularning hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, siz ham sizga taqdim etilgan erkin mikrofonda chiqish va o'zingiz hayotingizda sodir bo'layotgan muammolar yoki atrofingizdagi voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar berish imkonidan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Shu bilan kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barnon va siz bilan ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarga ko'ching. Kechki yarim soatlik eshitirishimiz aynan o'sha to'lqinlarda boshlanadi. Xayrli oqshom.